Svētdienas tēma - spied visus nākt iekšā. Spied visus nākt iekšā. Interesanti, par ko tas būs? Interesanta tēma. Spied visus nākt iekšā. Un tie nav mani vārdi. Tie ir Dieva vārdi. Dievs attiecināja šos vārdus uz savu kalpu. Tu esi Dieva kalps? Vai tu esi Dieva kalps? Tad nu pārbaudi pats sevi šodien, vai tu tiešām stāvi patiesībā, vai tu tiešām esi viņa kalps, viņa bērns. Pārbaudi savu sirdi, vai tiešām tu esi ceļā uz debesīm, vai varbūt tavs ceļš ir lēnām novirzījies no tā ceļa, kur tu sākotnēji esi gājis. Šos vārdus Dievs saka savam kalpam. Un ja es esmu viņa kalps, ja tu esi viņa kalps, viņš saka to tev. Spied visus nākt iekšā. Jēzus runāja par mīlestu, ko Dievs sarīkoja cilvēcei. Un tur bija cilvēki, kuri atteicās nākt uz šo te mīlestu, nākt uz šīm viesībām. Viņi minēja dažādas atrunas. Viens ir tīrumu pircis, viņam jāiet to apskatīt. Otrs ir piecas jūgas vēršu pircis, jāiet tos apraudzīt. Trešam bija pavisam legāls iemesls. Viņš tikko sievi ir ņēmis, un tāpēc viņš nenāks. Jo vecajā derībā var atrast, ka jaunlaulātos neņēma armijā. Vīriešu kārtas prukus. Un tad Jēzus saka, ej uz lielceļiem, ej uz pilsētas ielām, ej uz sētmalēm, ej un spied visus nākt iekšā. Saki, spied visus nākt iekšā. Šis vārds spied iekšā, spied visus nākt iekšā, šo vārdu spied, viņš nav... Es vienkārši burtiski to tulkoju, nu, lasu no Bībeles, kādas latviešu tulkojumā. Krievu tulkojumā ir sakarīgāk iztulkojums. Tur ir ubeģī, tas nozīmē pārliecini. Tad pareizāk būtu nosaukt sprediķi pārliecini visus nākt iekšā. Katoļu svētie tēvi, pāvesti, kā arī Romas imperatori, ir izmantojuši šo vārdu, lai attaisnotu savu slepkavības. Lai attaisnotu to, ka viņi atļāvās pakļaut, iekarot, paverzināt tautas, lai pievērstu savai reliģijai, lai asinis. Viņi izmantoja lūk šo te rakstuvietu. Spied, piespied viņus ticēt, piespied viņus domāt tā, kā mēs domājam, piespied viņus strādāt mūsu labā. Piespied viņus dzīvo tā, kā mēs gribam piespied viņus, ka mēs viņus varam kontrolēt. Draugs, Dieva vārds saka, ka Cahrīs grāmatā 4. Nodaļā 6. Pants, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Pārliecin, ja spied, cilvēks nāk debes valstībā ne ar varu, ne ar teroru, ne ar uzbāšanos, bet ar svēto garu. Saki, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Dieva garu. Amen. Kad es vēršos pie cilvēkiem un dzīvoju tā, kā grib Dievs, kas izrādu Dieva mīlestību, gan pats savā dzīvē to demonstrēdams, gan palīdzot cilvēkiem iet Dieva ceļus mīlestībā. Tā kā Dievs to paredzējis, nevis tā kā mēs to esam paši iedomājušies. Un tātad Lukas evaņģēlijas 14. Nodaļa no 15. Panta līdz 24. Pantam. Un šeit ir līdzība, ko Jēzus runā par cilvēku, kurš rīkoja lielu mīlestu un aicināja lūgtos viesus. Tātad, kā cilvēks taisīja lielu mīlestu un bija ielūdzis daudz viesus, šodien būs koncentrēts Dieva vārds. Pasaka, kaimiņam būs koncentrēts Dieva vārds, klausies uzmanīgi. Veltiņa būs koncentrēts Dieva vārds, klausies uzmanīgi. Tas būs priekš tevis. Pateica tev? Tev pateica? Pārliecina visus nākt iekšā. Kāpēc Jēzus iesāka šo tēmu? Tāpēc, ka viņš sēdēja pie galda kāda ievērojama farizeja namā. Iedomājies, ievērojams farizejs. Ievērojams mācītājs, ievērojams rakstu bauslības mācītājs. Iespējams, ka viņam pat bija kāda īpaša forma, kas atdalīja viņu no citiem. Katru bībalē mēs lasām tur dažādas pušas, viņi sēja pie drēbē. Visādi ķēmojās un auzēja dažādas griezumus taisīja. Ko tik viņi nedarīja? Tieši tāpat kā šodien. Lai izceltu un pateiktu to, ka viņi, redziet, pazīst Dievu un vēd ceļus, pareizos Dieva ceļos. Draugi, viens tās manas dienas citās bija internetā arī ielikts. Ka Jēzus Kristus uzvalku un kaklasaiti nenēsāja. Tāpēc tev nav vajadzīgs uzvalks un kaklasaite, lai līdzinātos Dievam. Amen! Tas nenozīmē, ka ir slikti nēsāt uzvalku. Nēsā, ko tu gribi un staigā, kā tu gribi. Taču tas, ka tu nēsā uzvalku īpašu formu, vai tas, ka tev ir lielāka bībala nekā citiem, negarantēs tavu ceļu uz debesīm. Tas negarantē to, ka tu pazīsti Dievu. Tātad viņš sēdēja kāda ievērojama farizeja namā mielastā. Un kāds no farizejiem griezās pie Jēzus, Dievas tēvs palīdz mums, ka mēs šo te notikumu 2000 gadus apakaļ, ka mēs ieraugam, ka mēs uzzīmējam, ka tu mums palīdz uzzīmēt tos mūsu prātos sirdīs kā dzīvu. Sirdī kā dzīvu. Es gribu, lai šis notikums atdzīvojās tavā dzīvē, kā viņš atdzīvojās manī, manā prātā un sirdī visu šo nedēļu. Es visu šo nedēļu lasu šo te rakstu vietu un par to domāju. Ja domāju, veselu nedēļu es lasu tikai vienu nodaļu. Visu laiku, un man divas stundas par mazi, lai šo visu pārdomātu un lasītu vēl un vēl. Tas kļūst manī dzīves. Tātad, Jēzus sēž viesībās. Tur ar bārdām, bez bārdām, ar formām, bez formām. Tur dažādi farizeji saduķē. Un pēkšņi kāds no farizejiem griežās ar tādu iestarpinājumu, jeb tādu izsaucienu. Viņš griežās pie Jēzus un saka, svētīts, kas ēdīs maizi Dieva valstībā, halleluja! Tur tā ir rakstīts. Kāds no galda viesiem to dzirdēdam sacīja, svētīgs, kas heidīs maizes Dieva valstībā, halleluja! Jūs mēs farizējis, viņš ir tā pārliecināts, ka viņš ir debesīs. Jā! Es sēžu ar Jēzus pie viena galda, man ir pareizā mācība, man ir mana farizeju reliģija, mums ir bauslības grāmata, mums ir kārtības sinagogas, mums ir templis galā Izraēlā. Te pat ir templis, mums ir sava kārtība. Halleluja, svētīgs tas, kas maizi ēdīs debes valstībā. Jo viņi ticēja, un arī Jēzus līdzībās tā runā, ka viņš nāks un mielosies, ka mēs mielosimies ar viņu, jeb kad debes valstībā mēs kopā ar viņu sēdēsim pie mielosta galdā. Tas nebūtu obligāti, nav jāsaprot tiešā nozīmē, taču fakts ir tāds, ka mēs būsim kopā ar Kristu, un visas šīs raizes un zemes bēdas izbeigsies. Amen! Saka, halleluja! Tas reiz izbeigsies. Un mēs visā pilnībā skatīsim Dievu vaigu, būsim kopā ar viņu mūžīgi mūžos. Mūsu tēvs debesīs svētīs, lai top tos vārds, halleluja! Lūk, tas farizejs bija starā, saproti? Viņš bija... Kur kuram bija Einsteinam ābols krita, ja? Hei, reka! Jā, izdomāja likumu jaunu. Secināja. Ābols nokrita. Zemes to pilūkšanās. Es neatvēju Ņūtons. Kurš tas bija tur? Es skolā slikta mācījos. Viens no gudriem vīriem. Un vēl kāds no šiem gudriem arī vannā iegremdējies. Hup, un izdomāja, ieraudzīja, ka ūdens tek pāri malām. Un viņš saprata to fizikas likumu, kad nu, ķermeni iegremdē, tad viņš izspiež ārā, un tad tur formulas rodās galvā. Un viņš, halleluja, atklāsme. Ja mēs farizēji sēž, visi mielojās, Jēzus sēž, un farizējiem atklāsme, viņš saka Jēzum, halleluja, svētīs ir tas, kur šēdīs maizes Dieva valstībā. Un Jēzus paskatās uz šito bļauri. Jēzus domā savādāk. Jēzus zina, Dievs. Zina, ka Bībelē saka, ka Dievs ir visu redzošs Dievs. Viņš ir tas, kas skatās sirdī. Tu vari saukt, halleluja, tu vari ģēpties, tu vēl kādu formu gribi un apmeklēt kādu draudz vēlies. Taču Dievs skatās sirdī, jo viņš redz tavu stāvokli. Un tieši viņš noteiks. Nevis tu noteiks, bet viņš noteiks, kur tu būsi. Mielastā pie velna vai mielastā pie Dieva. Vari būt pārliecināts, ka tas ēdiens, kas būs tur, elē, viņš nebūs garšīgs. Esmu lasījis to, un esmu nopratis, ka viņš būs, nu, tur smird pirmkārt. Pareizi, ziniet, vai? No, mācītā Mārco, smirduļi, mēs vēl varam pieciest. Nu, pagaidi, tur ne tikai smird, tur ir viss dažādas mocības. Es dzirdēju par to, bet nebojies viņu garstāvokli, ja? Par to Eli nerunāsim šodien, ja? Ok. Runāsim par farizējiem. Jēzus paskatās uz šo cilvēku, un viņš redz, ka viņam nav taisnība, ka viņš alojās, ka viņš pārprot kaut ko. Viņš patiesībā viņš nepieņem Kristu, viņš nepieņem Kristu. Viņš ir pārliecināts par to, ka viņš būs debesīs, un ka viņš ir pareizs un taisnis, tikai tāpēc, ka viņš ir pieder pie farizēju reliģijas. Bībelē saka, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens nenāk debesu valstībā, kā tikai cauri. Kā ir viņa vārds? Jēzus Kristus. Saki, Jēzus Kristus. Kā tikai cauri Jēzu Kristu, Dieva dēlu. Dievs sūtīja savu pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Bībelē skaidri norāda, ka ir tikai viens ceļš. Kāds ir viņa vārds? Kāds ir viņa vārds? Kāds ir viņa vārds? Jēzus. Jēzus paskatās ar šo cilvēku, viņš redz viņam cauri, un viņš atbild ar tādu līdzību, un viņš stāsta. Kāds cilvēks rīkoja, taisīja lielu mīlestu, un bija ielūdzis daudz viesus. Šis cilvēks, pārstā nozīmē, ir Dievs. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlas stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem. Nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis, man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgas vēršs pircis, eju tos aplūkot. Lūdzu aizbildini mani. Trešais teica, es sieva esmu apģēmis. Halleluja! Tāpēc nevaru atnākt. Man ir svarīgākas lietas. Un kalps pārnācis to atstasīja savam kungam. Un tad nama tēvs, tāpat dusmīgs, un pavēlēja kalpam, izeji steikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un vec šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps aizgāja un darīja, kāds kungs teica. Viņš atgriezās un teica, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Un tas kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem, uz sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Kas ir lūgtie viesi? Jēzus sēdēja pie galda ar farizējiem. Farizējs bija saicinājis farizējus un bija uzaicinājis kā populāru mācītāju arī Jēzu. Un Jēzus saka, neviens no jums debesīs nenonāks, jo ir tikai viens ceļš caur mani. Ja mēs pārnesam to šodienu, tad lūk tie viesi esam tu un es. Tā ir draudze. Saki draudze. Lūk tie viesi, tie ir tie cilvēki, tādi paši kā farizei, kuriem ir lielā bībele. Ir tev lielā bībele? Nu, lielā mazā kā starpība. Izvēl savu bībeli un nozīmēji. Izvēl savu bībeli un nozīmējies. Redzi, mums ir bībele. Bet tas, ka mums ir bībele, tas negarantē to, ka tu dzīvos mūžīgi. Pareizi. Mums ir mācītājs, mums ir grupiņas, mums ir draudze, mums ir slavēšana. Tas negarantē tev mūžīgo dzīvību. Mūsdienu draudze. Un Jēzus saka, no lūgtajiem viesiem var izrādīties tā, ka līdz galam tie neaiziet. Kā tad tā? Ir tāda tendence, Atklāsmes grāmatā Jēzus saka, par kādu draudzi? Atklāsmes 3:16. Tā kā tu esi remdens, ne augs, ne kars, es tevi izpļaušu no savas mutes. Tad nu iekarsies un atgriezies, jo es stāvu durvju priekšā un klauzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Jēzus runā par remdenību, kad draudze, mēs esam draudze, draudze sastāv no cilvēku kopuma, kas tic Dievam. Un draudze, katrs viens ir personība un individuālist arī. Mēs esam visi viens vesels un tie paši laikā arī katrs personība. Un var izrādīties, ka kāda daļa no šīm personībām domā, ka viņi sēž pie Dieva galda, bet patiesībā Jēzus skatās tavā sirdī un redz, draugs, tu esi kļūs remdens, un ja tu neiekarsīsies šodien un neatgriezīsies, tavs ceļš aizies pazušanā. Vai es nepietiekoši skaidru mācu? Vai nav saprotams? Es pareizi saku, ka viss ir ļoti skaidrs un saprotams. Es pareizi saku, ļoti skaidrs Dieva vārds. Dievs es lūdzu, lai šis vārds kļūst mums dzīves. Draugs, viena no pazīmēm, saki, viena no pazīmēm. Viena no pazīmēm, kas liecina, ka personība draudzē ir kļūsi remdena, ir tad, kad caur viņu vairs cilvēki nenāk pie Kristus. Pazīme, ka tu esi kļūsi remdens, ir tad, ka tu vairs nedari visu, kas ir tavos spēkos, lai pildītu otro bausli. Pirmais ir mīl Dievu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka, un otrais šis bausls tam līdzīgs ir un mīl savu to, ko kā sevi pašu. Tad, ja tu esi glābs, rūpējies par to, lai tavi cilvēki apkārt, kas Dievu nepazīst šodien, lai nāk debes valstībā. Un es nepielieku pietiekami pūles un nenododos, ja mans komforts un manas bailes, mans stāvoklis, mana nauda, mana ģimene, ja tas viss ir svarīgāks. Un es aizmirstu, un ar maniem cilvēkiem neatgriežās pie Jēzus, ja es neizdaru visu no savas puses, tad tā ir pazīme tam, ka, draugs, tu esi atzisis. Ir pat vēl nopietnāk, nekā es tagad saku. Kā es domāju, ka mūsu draudze visa ir, mums ir vairāki desmiti mājas grupu. Kādā grupiņā iet labāk, kādā grupiņā netik labi, un kādu periodu tā arī var būt, ka neiet tik labi, kā gribētos. Taču, ja pastāvīgi, piemēram, ir neformālie pasākumi un cilvēki nākušiem pasākumiem, tu esi uzaicinājis cilvēku, viņš ir atnācis. Bet, ja pastāvīgi tu uzaicini cilvēku tikai tāpēc, lai uzaicinātu, un šie cilvēki tā arī neiepazīst Dievu, pastāv iespēja, ka tu esi remdens draugs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu izdarīji tikai to, ko visu kopā mēs darījām. Mēs noorganizējām, mēs aicinājām, atnācam uz draugs. Un pēc tam Viņš šo atnāca un cipariņš tika ierakstīts. Draugi, cilvēki nav cipariņi. Cilvēki ir personības un Dievam dārgi. Mūsu uzdevums ir cīnīties līdz galam par katru dvēseli. Saka, cīņa līdz galam. Inkontrā tu esi bijis. Noslēguma lūkšanā. Es esmu viens no tiem, kas ir cieši nolēmis iet līdz galam. Un es nesēdīšos pie pārnu galda ar ienaidnieku. Es nediskutēšu par to. Varbūt tu domā, es aicinu cilvēkus, es gribu, lai viņi atgriežās. Viņi nenāk. Viņi nenāk. Viņi negrib nākt. Es viņam liecinu, viņi negrib. Draugi, nav starpība. Viņi grib vai negrib. Ir Mateja lielā pavēle. Mateja evaņģēlijā. Marka 16 ir lielā pavēle. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Man nav svarīgi tik daudz, cik cilvēki atgriežas vai ne, bet ir svarīgi izdarīt visu no savas puses, darīt Dieva gribu. Spied visu nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, un tā ir Dieva griba. Kā, tu esi padomājis par to, kāpēc tu vēl dzīvo šeit virs zemes? Tu esi iepazinis Jēzu. Halleluja! Man ir Jēzus, man ir viss. Kāpēc tu dzīvo virs zemes? Tāpēc, ka tu esi Dieva izradzēts ierocis, jeb instruments, lai glābtu šo pazudušo pasauli. Saka, es esmu izradzēts. Nest evaņģēlija vēstī. Pasaulē. Lūk, kāpēc mūsu draudzes nosaukums no paša sākuma ir Kristus pasaulē. Spied visu sākt iekšā. Pārliecinu visus. Nevis uzbāžoties, bet lūdzot, gavējot un pareizi rīkojoties. Lai cilvēki iepazīst Dievu. Nevis uzbāžoties ar vēstību no krustā, bet reāli cilvēkiem palīdzot. Reāli izrādot mīlestību viņiem. Un tas kaut ko maksā, draugs. Tas kaut ko maksā. Ir ļoti vienkārši, kad draudze kopā izrukā bukletus, un tu paņem to bukletu še un atšujies no manis. Tas ļoti vienkārši. Še es izdarīju, kas bija jāizdara. Še es iedevu. Draugs, tas ir ļoti vienkārši iedot. Ir to jums ļipa draudziem trīs, lai to izdarītu. trīs naktis murgi rādās, pirms jāiedot bukletus kādam ir jau. Bailes un viss trīs, un jau saurie piemetusies. Nerunājot jau par to, ka tev būtu vēl jāgalvē par šo cilvēku, jālūdz, jāzina viņa vajadzības un jāpalīdz šajās vajadzībās. Dievs ir labs? Pagaidām viņš ir labs pret mums. Viņš vienmēr labs. Viņš nemainās, bet mēs varam mainīties. Spied visu nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Tātad viņš bija ielūdzis daudz viesus. Un lūk tie viesi sāka atrunāties un atteikties apmeklēt mīlestu. Es padomu arī nekad dienai. Es atceros kādu kareivi, jaunu zēns. Mēs visi jauni bijām. 18 gadīgi. Viņš iebāzis galvu tajā nakskapītī, jeb tumbačkā. Tādā divstāvu gultiņas mums tur bija. Un katram savs skapītis. Visi guļ. Viņš iebāzis galvu tajā skapītī un kaut ko tur darās. Kā domā, ko viņš tur darīja? Ēda, pareizi, ēda. Un reizē mums dar padomāt par sevi. Mēs esam pāēduši. Mēs esam iepazinuši Dievu, un mēs pazīstam viņu. Mums ir viņa svētība. Un mēs mielojamies, mēs barojamies. Mēs kļūstam resni no garīgās barības. Mēs pat jau ziedojumos runājam par ziedojumiem, kuri proporcionāli augs un tavā biznesā un tā tālāk. Mēs gribam būt vēl vairāk naudīgāki, mēs gribam būt stiprāki, taču draugs. Mīl savu tuvāko kā sev paši, kāds bija tas teiciens? Senie latvieši paši ēda un citiem arī deva. Tātad, ja tu pats ēd un citiem nedod, tu ļoti drīz vari nonākt tajā vietā, kur Dieva žēlstība par tevi vairs nebūs. Vesa reklāma.
Ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi padalītos. Man žēl, ka tā nav pelmeņi.
Ja nav, tad būs. Pērc pelmeņus un laimīgu dienu pelmeņkasti un 100 latu vai visus 3000. Rīgas Miesnieks bija ir un būs kāršīgi.
Es nereklamēju pelmeņus.
Ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi padalītos. Man žēl, ka tā nav pelmeņi.
Ja nav, tad būs. Pērc pelmeņus un laimīgu dienu pelmeņkasti un 100 latu vai visus 3000. Rīgas Miesnieks bija ir un būs kāršīgi.
Ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi padalītos. Man žēl, ka tā nav pelmeņi.
Ja nav, tad būs. Pērc pelmeņus un laimīgu dienu pelmeņkasti un 100 latu vai visus...
Pareizi, ka visu šo reklāmu ir redzējuši. 3 reizes parādīju. 2 zēni. Viens saka, ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi būtu padalījies, bet viņam nav. Otrs zēns saka, žēl, ka tev nav pelmeņu, viņam ir, viņš nedalās. Tātad divu tipu cilvēki. Divi tipi. Vieni, viņam ir, viņi ir resni no garīgās barības, taču viņi nedalās. Rezultātā viņi pazaudē visu. Otrs tips cilvēki ir, viņi gribētu dalīties ar citiem, bet viņiem nav. Kā to saprast? Varbūt tu esi liecinājis par Dievu cilvēkiem, taču viņu tevi klausīties negrib. Un zini, kāpēc? Tev nav, ko viņiem piedāvāt, jo tev pašam nekā nav. Tu dzīvo pasaulīgu dzīvi. Tu apmeklē draudzi. Tu iespējams apmeklē grupiņu. Varbūt tu pat lasi Bībeli vairāk vai mazāk. Taču ikdienā tava dzīve daudz neatšķirās no tiem cilvēkiem, kas pasaulē. Un zini, kad neticīgs cilvēks tavā darba vietā vai skolā, jeb tavs draugs ir tavi radi, viņi vēro tavu dzīvi un skatās. Un zini, ko viņš to var pateikt? Da nu nafig man tāds dievs! Ar mazo burtu. Nafig man tāds dievs kāds tev! Tu pasies uz savu mūli! Pasies uz sevi, kā tu dzīvo, tu ar ko neašķiries no manis. Tu ar neko neašķiries no kaimiņa dzērāja. Tam ir tāda paša depresija kā tev. Tu ar ko neašķiries. Par ko es runāju? Par to, ka cilvēki neklausās tavos vārdos, ja tavi darbi nesaskan ar vārdiem. Ja man būtu, tad es būtu padalījies. Bet tev nav ar ko dalīties. Nav iespējams mantot Dievu valstību ar nesvētu dzīvi. Dievs grib svētu dzīvi. Saki, svēta dzīve. Iesies pats savā dzīvi, kā tu dzīvo, vai tu atšķiries no tiem cilvēkiem, kas pasaulē. Ar ko tu esi labāks? Ja ne ar ko, tad pārdomā, uz kurien tu ej. Tad padomā, kāpēc cilvēki tevī neklausās. Es reāli redzēju savā atviešanās brīdī, kā Jēzus asins spēks atbrīvo no katra grēka un no katra vēlna varas. Es to reāli redzēju. Draugs, ar pasaulīgām metodēm, ar pašdarbību tu nevari glābt cilvēku un palīdzēt viņam. Mums ir vajadzīgs Dieva svētais garš, kurš izpaužās caur mums tikai tad, kad mēs paši esam uz 100% Dievā. Saki, uz 100% Dievā. Uz 100%. Dievs ir labs. Un neesi kā tas žmots armijā. Iebāzi galvas kapīti. Cilvēki izdomā priekš sevis dažādus attaisnojumus. Es tīrumu esmu pircis, vēršas pircis, esmu aprecējies. Draudze, lūk, tie viesi arī izdomā priekš sevis attaisnojumus. Es zinu, ka tevi, tu ļoti vienkārši apvainosi kādu cilvēku, kurš Dievu nepazīst. Tu pateiksi, viņš aizbildinājās. Viņam darbs tajā laikā, viņam attiecības ģimenē nav tādas, viņu nelaiž. Viņš to, viņš izvēlē šito. Tev, es zinu, ka tev ļoti, nu, ļoti bieži tā būs, ka tev ļoti viegli būs apvainot to cilvēku, kurš viņš pasūta vienkārši tevi, saka, nu, viņš aizbildinās. Man tas, man šitas, man gurķi jākonservē, man kāposti, man kartupeļi jālasa, man kaut kas jādara. Tajā laikā, kad Dievs būtu jāmeklē. Visam savs laiks. Bet tu esi padomājis par to, ka tu pats varbūt esi tas, kurš aizbildinās, lai pietiekoši pūles neieliktu un izlābtu šo cilvēku. Nevis tikai uzaicinot vai noklazinot kaut ko, bet reāli lūgt, gavēt, strādāt, mīlēt, līdz vēl šo cilvēku izlābtu. Un nevis sev piesaistītu, bet Dievam piesaistītu. Es padomāju par to, kādas ir tavas atrunas, ko tu esi pircis, ko tu esi apņēmis vai... Nu, nosauc kaut kādas tādas vispār izplatītākas atrunas. Kāpēc es neevanģelizēju? Nu, pasaka man, Indriņa. Pasaka atrunu, kāpēc es neevanģelizēju? Nav laika. Vēl kādu? Darbs. Vēl? Kalpošana. Vēl? Nav finanses. Vēl? Jāzvana cilvēkiem. Vēl? Ģimene. Vēl? Ko? Negrib pasgāvēt. Vēl? Bailes. Vēl? Vēl? Nedrošība. Bailes. Iemesli būs daudz un dažādi. Kāpēc mēs neejam un neglābjam pazudušo? Taču Dieva vārds mums skaidri saka. To, ko viņš teica tam farizējam, ka lūgtie viesi nebaudīs mīlestību debesu valstībā, tā iemesla dēļ, ka viņi ir kļuvuši remdeni. Un tad, kad cilvēks pārstāj vēlēties un evaņģelizēt, tas norāda uz remdenību. Vēl 5 minūtes un čau rasma. Daudziem no jums ir kalpošanas draudzē. Te, ko darīt ir daudz, pie durvīm ir sveicinātāji. Grupu vadītāji mums un slavēšanā, instrumenti un aparatūra, viss, kas tik te nav jādara. Daudziem mums ir kaut kādi pienākumi. Un varbūt tu esi iedomājies, ka nu, man ir sava pienākuma, sava kalpošana, un ar to pietiek, lai iemantotu debesu valstību. Nu, pirmkārt, mēs debesu valstību mantojam žēlastībā, bet otrkārt, ja mūsu sirds atzīst, mēs pārstājām glābt cilvēkus, un tad mēs aizmērjam sev acis. Tu zini, ka tie aizbildinājumi arī sev. Cilvēks, kurš ir atzisis, viņš vienmēr izdomās priekš sevis un priekš citiem kaut kādu teoriju uzcels. Aizbildinājumi, kāpēc viņš nevar to un nevar šito. Cilvēks māks sevi apstrādāt, tu zini to? Viņš tā sevi apstrādā, ka tu pats sāksam ticēt. Ka tu esi izņēmums, un tu vari tikai dziedāt slavēšanā, un cilvēks pie Dieva nevest. Draugi, kalpošana ir svarīgāka, bet Dieva lielā pavēle vēl svarīgāka. Amen! Es aicinu jūs šodien sākt patiesi dzīvot liecinieka dzīvi. Liecinieka dzīvi. Lai tas ir tavs dzīves stils, tavs dzīves veids, glāb pazudušos. Es te neaprakstīšu tagad Helli un visās lietas, kas pasaulē notiek, kādas neiedzības notiek. Ir tikai viena atbilde – Jēzus Kristus. Pasaulē ir viena atbilde – Jēzus Kristus. Saki, Jēzus Kristus. Un ka šis te cilvēks saņēma atteikumus no šiem, kas atteicās, tad viņš teica savam kalpam, tad ej un aicini nabagus, kroplus, titlus un aklus. Tātad cilvēkiem ir vajadzības. Saki, cilvēkiem ir vajadzības. Cilvēkiem ir vajadzības. Un kad tu centies palīdzēt cilvēkam, tad palīdz viņam viņa vajadzībās. Nevis tā vienkārši, nu, es palūšu par tevi, Dieviņu. Draugs, reāli palīdzi, reāli lūdzu par konkrētu lietu un konkrēti palīdzi viņam. Viss, kas tavās spēkos. Bieži mēs esam blakus viens otram, un tu pat nezini savu tuvākā cilvēku vajadzību. Garīga vajadzība, fiziska vajadzība, kurā tu vari būt noderīgs. Ir laiks pamanīt un ieraudzīt cilvēku vajadzības. Kalps atgriežas un saka, es visus esmu saicinājis, bet namā vēl ir vietas. Ir laba ziņa, ka tēva namā vienmēr ir vietas, līdz tam brīdim, kamēr Jēzus nāks otrreiz. Pienāks brīdis, kad durvis tiks aizslēgts un arī tie, kas gribēs pēc tām, vairs nevarēs ieiet. Būs par vēlu. Tas šodien. Kamēr vēl ir laiks, žēlstības laiks, ir iespēja nākt debes valstībā. Un neesi kā tas puika ar pelmeņiem. Un es kungs sacīju savam kalpam, eju uz lielceļiem un uz sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Dievs grib, lai viņa nams būtu pilns. Saka, Dievs grib, lai viņa nams būtu pilns. Dievs grib glābt pazudušo. Tieši tāpēc viņš atnāca virs zemes, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Un viņš neliksies mierā, kamēr kaut viens neglābtais būs šeit virs zemes. Marka 16. 15. Līdz 20. Pants un jautājums. Kāpēc pirma apustuļu drauze auga un vairojās? Klausies, kas te rakstīts. Jēzus sacīja, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīs, tas tiks izglābts. Kas netic, tas tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunas garus izdzīs. Ar rokām tie pacels šūskas. Un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Un tālāk ir rakstīts. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Kur jāmāca un jāsludina? Kur jāliecina? Visās malās. Visur un visās malās. Cik iespējas ir jāizmanto? Visas iespējas ir jāizmanto. Tie izgāja un mācīja, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējušām zīmēm. Kad notiek zīmes un brīnumi? Tad, kad tu liecini. Kad sētais garas sāk darboties? Tad, kad tu glāb pazudušo. Tad, kad tu paklaus Dievu gribai un dar to. Apustuļu darbi 5:40. Apustuļus arestēja, to sita, šauta un piekodināja nerunāt Jēzus vārdā. Viņi tos atlaida. Viņi līksmi izgāja no sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārdu dēļ cies negodu. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Cik dienas viņa mācīja un sludināja? Ik dienas. Viņi mitējās, viņi nemitējās. Kāda ir atslēga atmodai? Viņi nemitējās evaņģelizēt. Amen. Un evaņģelizācija nav tikai runāšana. Tā ir reāla lūkšana, reāls rūps, reāla mīlestība pret cilvēkiem. Pirmā Timotejam 2:4. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti. Un nāk pie patiesības atziņas. Cik cilvēkus Dievs grib izglābt? Visus. Kur? Visur. Kādās dienās? Visās. Viņus sit, viņus vajā, viņi turpina evaņģelizēt. Viņi turpina mācīt. Lūk atslēga. Tev kāds ir sitis? Tev vazā pa policijām. Daudzas seju. kā padomju laikā čekisti darīja. Daudzkārt ar seju. Tad kāds ir iemesls? No kā tu baidies? No vecās mammas? No kaimiņa? Pats no sevis? Kas ir tas iemesls? 5. Mūzes 6. No 1. Panta līdz 3. Dievs dod pavēles Izraēla bērniem pēc tam, kad viņi ir izgājuši no Ēģiptes un iet iemantot apsolīto zemi. Un 3. Pantā ir rakstīts, tādai klausies un ievēro, kad tu pildi baušus, lai tev labi klājas un lai jūs stipri vairojaties tai zemē, ko Dievs ir apsolījis, kur piens un medus tek. Dieva griba ir vairoties, jeb stipri vairoties. Dievs grib, tā ir Dieva vēlme, ka mēs stipri vairojamies. Viņš ir Dievs mums visu apsolījis, mums ir viss. Un atklāsmes grāmatā 3.16. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne kars, es tevi izpļaušu no savas mutes, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu duru priekšā un klauzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu. Un viņš ar mani. Ja tu pamanīji šodien, kā... Varbūt tu pamanīji šodien, kad Dievs uzrunāja, ka tu nemanoties nokļūs remdeno rindās. Ka tu varbūt esi kā viens no tiem farizejiem, kas uzdeva Jēzumam šo jautājumu, kas izsauc, halleluja! Svētīs, kas ēdīs maizes Dieva valstībā. Taču varbūt tu šodien saprati, šis farizejs iespējams nesaprata, bet tu varbūt saprati, ka ir kaut kas jāmaina tavā kristīgajā ticībā un dzīvē. Ir kaut kas jāmaina, ir jāiekārtās un jāatgriežās. Ir kaut kas jāmaina, ir jāsāk pa īstam glābt pazudušo, ir jāsāk maksāt cena, lai mīlētu savu tuvāko. Cena! Ir jāstāj savus komforts! Kamēr tu kaķi neesi paņēmis aiz astes, tikmēr tu kaķi neiepazīsi. Ja tu baidies spēt šo ticības soli, nodoties un sākt reāli strādāt evangelizācijas lauciņā, tad ņem šo kaķi aiz astes. Jā, tu kļūdīsies, jā, tev atteiks, jā, tev pļaus sejā, jā, tev izsmies, jā, tev sauks par sektantu, jā, tev sauks par stulbu un par idiotu, jā, tas viss tev būs. Taču pagaidām tev seju vēl neviens nesit. Šie cilvēki apostuļu darbos, cilvēki, kas šodien dzīvo Ziemeļu Korejā, kur valdības un vārdus viņas vajā, iznīdē nekā mušas, tā kā parazītas kristieši iznīdē šajā zemē. Kas dzīvo musulmaņas zemēs, šodien kristiešus nogalina vairāk nekā visos pasaules karos kopā. Lūk, tās ir cipars šodien statistika. Tu nedzīvo, lūk, tajās zemēs. Tu esi šeit. Brīva Latvija. Runā, ko gribi, kad gribi, kā gribi. Viss tev ir. Tad nu iekarsies un atgriezies. Ja Dievs runā, jūs tev priecāsimies kājās. Neaicināšu priekšā, bet tu var tur pat uz vietas pieņemt savu lēmumu. Ja tu saprati šodien, ka esi kļuvis remdens, un ja tu vēlies pieņemt lēmumu atgriezties šodien, tad dari to. Iekarsties un atgriezies. Un sāc darīt pirmos darbus. Sāc dzīvot Dievam un sākt dzīvot cilvēkiem. Debes Tēvs, es Tev lūdzu par draudzi, par katru personību šajā vietā, par katru brāli, par katru māsu. Lai jeb kāda veida remdenība, kūtrums, lai ir tālu no viņiem. Palīdz katram atgriezties un iekarsties. Ka mēs neaizmirstam, ko Tu priekš mums esi darījis. Ka mēs saņemam Tavu vadību un Tavā vadībā ejam un darām par mācekļiem. Ka mēs izdarām savu darbu līdz galam. Ka mēs neejam vieglo ceļu. Ka mēs samaksājam pilnu cenu par katru dvēseli. Un mums nevajag par brīvu tāpat vien glābt cilvēks. Mums nevajag, lai cilvēki pievienojas no citām draudzēm. Draugs, mums vajag pašiem izcīnīt Tavā spēkā dvēseles no pasaules un ievest Tavā valstībā. Mums nevajag par brīvu. Es gribu maksāt pilnu cenu. Hūšīlasējā. Halleluja. Iededzinu savu uguni. Savu uguni. Ka mēs ejam un uzmeklējam. Ka mēs glābjam pazudušo. Ka mēs iežēlojamies, kā Tu iežēlojies. Ka mēs redzam tā, kā Tu redzi. Ka mēs ejam tā, kā Tu ej. Ka mēs redzam cilvēku vajadzības. Ka mēs nepagurstam lūkšanās, cīņā par viņu dvēselēm. Dievs svētī Latviju, svētī šo zemi, kungs. Katru iedzīvotāju šajā zemē, kam jānāk pie Tevis, kam jāatzīst Tevi kā vienīgo glābēju, Jēzu Kristu, Tevi es slavēju un Tevi es pielūdzu. Amen.